Itetero.
Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
Noneho nanyoye mbere yanjye koko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda, buri wa kabiri, guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Abana mbere.
Turabasuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Teta
nanjye Cyusa
tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana b'ababyeyi itetero.
Bana tukizacu yambi twari dukumburanye rwose.
Amakuru yanyu, ibiruhuko se bikomeje kugenda neza?
Twizere ko mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose, kandi ko mufasha ababyeyi banyu imirimo yo mu rugo, sibyo?
Nibyo rwose Cyusa. None se bana nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse, mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tuzajya dusaba ababyeyi bacu uruhushya kugira ngo twitabire ibikorwa byateguriwe abana mu biruhuko, kuko bidufasha gusabana n'inshuti zacu, sibyo?
Nibyo rwose Teta. Bana nshuti zacu, ese namwe iwanyu mufite umurimo w'igikoni? Ahinzemo iki? Muze twumve inshuti zacu.
Nase ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriwe ko dukwiye kujya duha umwanya abana bacu bakitabira ibikorwa by'abateguriwe mu biruhuko, kuko bituma bahura n'inshuti zabo bikanabafasha no kwidagadura. Uyu munsi turasobanurirwa impamvu buri rugo rukwiye kugira umurimo w'igikoni uteyemo imboga z'ubwoko butandukanye n'igiti cy'imbuto.
Ngaho rero mwese ntimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 47 42 21.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu. Igitego!
Gwino nahoze mwiza mu ntare.
Aramucenze, Gahene aramucenze, umupira ugeze kwa Bakame. Kanyana akomeje kuyarira umupira. Gol!
Igitego
cyiza cyane.
Nkunda ukuntu ukina umupira Kanya.
Gucenga rwose uri uwa mbere. Ahubwo uzashinga ikipe y'abakobwa Kanya.
Ntiduhari se, njye Kanyoni na Kanyana.
Murashaka abakobwa mugira ikipe yanyu natwe ahubwo tukagira ikipe yacu.
Niba mubishaka, umupira uri he?
Bigenze bite ntare?
Ishoti rya Kanyana ryamennye amazi nari nazanye yo kuvomerera akarima k'igikoni kacu.
Yoo!
Ubu se disi turavomeresha iki imboga zacu?
Ko n'imvura imaze iminsi itagwa.
Wari wakoze kuzana amazi yo kuvomera akarima k'igikoni nawe?
Iwacu amazi turongesheje imboga ntabwo tuyamena, tuyashyira mu kadomoro kugira ngo tuze kuvomera akarima k'igikoni.
Mbega byiza!
Niyo wari wazanye noneho ntare?
Yego.
Uzi ko natwe mama yatuje gupfusha amazi ubusa? None turabigenza dute? Ninde ufite amazi iwabo yo kuvomera akarima k'igikoni kacu?
Simbizi.
Ngize igitekerezo.
Yego.
Hariya kuri kandagira ukarabe hari amazi yagiye ameneka mu ndobo dukaraba, muze ariyo dukoresha tuvomere.
Yego we, kandi koko
imboga zacu oye nituzivomera zirahita zikura.
Ngiye kuzana amazi.
Ndaje tujyane maze ngutwaze ntare.
Ubwo twe muradusanga ku karima k'igikoni.
Nzanye agakombe ko kudahisha amazi tuvomerera.
Yego sha.
Dore amazi. Yowe, muzi ko buryo dukaraba hameneka amazi menshi.
Yego, ariko nituyavomeresha ntabwo aba apfuye ubusa.
Mu gikombe ari njye ubanza kuvomerera ashakanya ni.
Akira, ujye udaha mu ibase, wuhire witonze buri ruboga n'urubuto.
Twese turagenda twakuranwa twuhira.
Ngakira nawe baka.
Ndakurikiraho.
Yo, imboga zacu inyota yari yazishe.
Yo. Murebe ukuntu zirimo guhita zinywa amazi.
Cyo nimutuze imboga zacu, mwice akanyota, maze muzaduhe imboga nziza.
Ziravuze ngo yego.
Kanya nasigaye avugana n'imboga.
Ibyo byatsi uri gupfuraho ni iby'iki Kanya?
Ndagenda mbikikiza buri ruhaga tuvomeye kugira ngo izuba ritaza rikarweba amazi rikayinywe.
Yego we!
Imboga z'amabara yose zitera apeti.
Mama akunda guteka ibiryo biryoshye. Iyo ndi ku meza mba mfite apeti.
Apeti!
Iyo ndi ku meza mba mfite apeti.
Apeti!
Imbuto z'amabara yose zitera apeti. Mama akunda guteka ibiryo biryoshye. Iyo ndi ku meza mba mfite apeti.
Apeti!
Iyo ndi ku meza mba mfite apeti.
Utunyamaswa si bwo dufatanyije kuhira umurima w'igikoni wabo?
Yego disi cyusa, bagize neza ko bizatuma imboga zabo zikura. None se bana nshuti zacu, mwebwe iwanyu mugira umurima w'igikoni, hahinzemo iki?
Uruga dufite umurima w'igikoni, harimo dodo n'inyanya byonyi. Kwa kaka dufite umurima w'imboga za dodo na zindi. Nuhira imboga zo kwa kaka. Kaka nazihari.
Kwa kaka wawe hirya haba imboga we. Ni uwa uzikorera kwa kaka wawe. Inzi kwa kaka wuyu nguyu. Dodo.
Wacha umurima w'igikoni harimo dodo n'ibitunguru. Njya mbyuhira.
Imboga dufite umurima w'igikoni harimo idodo, intoryi, igitunguru na pavuro na sereri. Ndabyuhira. Akangwa ni mbyuhira.
Mubivuze neza rwose bana nshuti zacu, namwe muzajya mwibuka kuhira imboga ziri mu murima w'igikoni wanyu kugira ngo zitazuma, ababyeyi bakabura izo babatekera, sibyo? Noneho mbere ko tujya mu ishuri tubanze dukine, tubyine, twishime twese.
Intare intare
n'ishyamba,
intare intare
n'ishyamba,
imparagezi
ziragaciye.
Abana mwayumvise, twicare hafi ya radio dukurikire mwarimu wacu.
Bana nshuti zanjye, muraho neza? Muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline. Muribuka ko ubushize mu isomo ry'Ikinyarwanda twize gusoma inyuguti ya intoya n'inyuguti ya inkuru dukoresheje ibikoresho binyuranye. Uyu munsi rero tugiye kwandika inyuguti ya intoya n'inyuguti ya inkuru. Ndifuza ko isomo ryacu rirangira buri mwana wese azi kwandika neza inyuguti ya intoya iri kumwe na inkuru. Bana nshuti zanjye, muribuka ko nabasabye gukomeza gukora imyitozo yo gusoma itonde ry'inyuguti nini n'intoya twize. Mwarayikoze? Ni byiza cyane. Noneho reka dukore imyitozo yo gusoma ndebe ko twibuka inyuguti twize. Reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe kukwandikira inyuguti ntoya ku murongo umanuka arizo A, B, C, D, E, F, G, H, I. Murakoze cyane. Niba umuntu mukuru muri kumwe yarangije kukwandikira inyuguti ntoya, reka nongere musabe kwandika inyuguti nkuru ku murongo umanuka, ariko hagati y'iyo mirongo yombi hajyemo intera. Izo nyuguti nkuru ni fa, da, e, a, ha, ga, ja, i, va. Murakoze cyane. Noneho mutega amatwi mwumve uko tujya gukora iyo myitozo. Urasoma inyuguti ntoya, hanyuma uca umurongo uva kuri iyo nyuguti ntoya uyihuze n'inyuguti nkuru bijyanye. Muntu mukuru uri kumwe n'umwana, itegereze urebe ko umwana abikora neza. Mubikoze neza cyane bana shuti zanjye. Noneho ubu tugiye kwandika inyuguti ya i ntoya iri kumwe na i nkuru. Reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe yandike ku rupapuro inyuguti ya i nkuru akurikizeho i ntoya. Abana, nimwitegereze uburyo umuntu mukuru muri kumwe yandika izo nyuguti zombi. Noneho nimunyuze urutoki mu nyuguti ya i nkuru n'inyuguti ya i ntoya. Shuti zanjye, ngaho nimusohoke hanze mutwaye urwo rupapuro rwanditseho inyuguti ya i nkuru n'inyuguti ya i ntoya. Hanyuma mwandike izo nyuguti hasi mwitegereza uko umuntu mukuru yazibandikiye. Murakoze cyane. Noneho tugiye kwandika izo nyuguti hasi dukoresheje ingwa cyangwa ikara. Mubikoze neza cyane. Bitewe n'uko tumaze gukora hasi rero, umuntu mukuru muri kumwe nagukarabye intoki. Ni byiza cyane. Ubu noneho tugiye kwandika ku rupapuro cyangwa mu ikayi inyuguti ya i nkuru iri kumwe na i ntoya dukoresheje ikaramu y'igiti. Ndasaba abantu bakuru muri kumwe kubaba hafi no kubafasha. Mwazanditse neza cyane. Shuti zanjye, isomo ryacu rero rijyanye no kwandika inyuguti ya i nkuru n'inyuguti ya i ntoya naho rirangiriye. Murabeho naho ubutaha.
Mbashira umugani mbabambuza umugani n'uzavika ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise? Umwanya wo kumva umugani urageze.
Nibyo rwose cyusa. Kandi nyagoko yadukomeza umugani w'uruyuki na mubu. Bana mwese, muze tumusanga aradutegereje.
Kera habayeho.
Abana,
karame nyogoko.
Amakuru yanyu
ni meza nyogoko.
Hey, ndagarutse ngo dukomeze wa mugani. Kwagarukirije hehe ubushize harya? Yego,
kwagarukirije aho umwami avuga ko abantu iyo bahaba mutinye.
Umwe mabivuze?
Oya.
Umwe mutse te?
No, mubu wabivuze.
Eh, no mubu wabivuze. Nguretse n'umwami n'abantu umwami yuko bahaba rawutinye. Eh? Reka dukomeze twumve. Ngo ruyukiwe arituriza ategereza ijambo ry'umwami. Murabyumva?
Yego.
Yaratuje. Ngo umwami ati mbere yuko mfata umwanzuro buri wese namurike icyo yagezeho. Kumurika ni ukwerekana, sibyo? Akereka umuyobozi we ibyo yagezeho nyine, kwereka umwami. Ngo mubara aterura ati ni njye ukwiye kugusimbura nyagasani. Nibyo se buriya ra? Reka turebe ko ari we. Yewe, ngo haba mu bantu cyangwa ibyo batunze ndubashywe. Uwo ni umuburi hubeshya gutyo. Urumva? Ubashwe nate?
Nta karimo.
Ngo itegeko natanga mu gihugu cyose nta utaryubaha. Ngo ni kimenyimenye. Uzasura ibitero biri hano hepfo wumva ko bavuga. Mu bitero harimo abantu ngo basumo. Kubera iki? Kubera barwaye malariya bari mu bitaro. Impamvu none umubuye ibintu wavuze. Muzagende muri mu bitaro. Ngo ni uko umwami aratuza ategereza n'ibigwi bya Ruyuki. Murumva? Reka rero natwe tubitegereze. Tuzumva Ruyuki narwo icyo ruzerekana turebe amaherezo yabo. Sibyo?
Yego.
Muri abana beza rero murakoze.
Yego.
Amashyi. Aha ngaha batubwiye iki ubu ngubu? Warata ikibi wakoze? Warata ikibi?
Oya.
Wavuga icyiza. Sibyo?
Yego.
Dukora ibyiza, turangwe n'ibyiza mu bantu bose. Sibyo?
Yego.
Murakoze cyane muri abana beza.
Mbacira umugani mbabambuza umugani nuzavika ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu. Kera habayeho.
Cyakoze uyu mugani uranshimishije pe.
Yego shatse usa. Bana nshuti zacu. Ntituzacikwe n'igice kizakurikira.
Itetero ry'abato aho abana duhura tukaganira.
Turuka tuanze turimba ni indirimbo mwayeruka gase twatangiye
yemwe bana ni muze
nimuze tukimboga
yemwe bana ni muze
nimuze tukimboga
yewe munda karoti kukwituma ngumira yewe munda karoti kukwituma ngumira
la 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 la
yewe amashu kukunguruka nk'akanyoni yewe amashu kukunguruka nk'akanyoni
la 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 la
Sombe tajani na karate yangu ni sombe tajani na karate
la 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 la
yangu ni nyanya zaba mwiza na mama yangu ni nyanya zaba mwiza na mama
amashi aya
Mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke
bageni mutubereza
mana wowe utuma turamuka ukatubesha ukatudabagiza uduha imvura idukijije maze nitumara kuramirwa n'ubuntu bwawe tugira umwete wo kwizera iby'ijuru ibyo tubigusabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu.
Amen.
Uzi ko umwanze kama? Burya nawe twari kumwe mu isengesho.
Ahubwo ni umwanze Maria ro. Uzi ko nkubonye mu murimo w'igikoni wapfukamye amaboko kayazamura nkagira ubwoba nkagira ngo urimo kubonekerwa.
Ibaze nawe nabonekewe nabikura he?
Urimo gusengera umurimo w'igikoni se Maria ro?
Wabimenye. Nibutse isengesho kera nyogokuru yajyaga avuga impeshyi yabaga yakazi.
Yewe nanjye nibutse ko hari igihe abakristo barivugaga misiranjo.
Rwose Imana nidutabara umurimo w'igikoni wacu gumye kudutunga rwose.
Maria ro. Ni fashu yifashishe. Ni tutita ku murima wacu ngo tuvomerere dusasire neza ubutaka ngo butumagara. Ntabwo Imana izaza rwose ngo duhe umusaruro mwiza.
Ibyo uvuga nibyo. Kandi rwose twaragerageje kugeza ubu. Dore nitwigeze tubura imboga mu murima wacu zo gutekera abana ndetse n'imbuto.
yewe dukomereza aho rero wamaze gutegura aho dutera ingemwe za karoti n'iza poivro
yego namaze guca imirongo
dore rero nzanye neza amashu no gutegura aho tuzagemeka
urakoze cyane reba yavuka yacu yatangiye kuzana imbuto
uzi ko ari byo sinakubwira ngo n'imbuto twazivomerera ziba zikeneye amazi
nibyo rwose ndabona ipinari n'inyanya byo bikidutetesheje
abana bambwiye ko mwimereye hangahe nyuma y'urugo
habima uje muri ka kazi se
cyane rwose
ihangane turangize ibyo turimo aha mu murima w'igikoni
sigaho inkandagirira mu murima habima
umurimo wahese muri impeshyi
ubusa ntureba urebyo turimo
yego ni mu mpeshyi umurima w'igikoni ugomba kuba umurima w'igikoni
ariko kwa Kamari na Maria Rosa mwabatesiye cyangwa izuba ryacanye ntimuribona
izuba ryaracanye nyine ariko niruduce intege habima kuko no mu mpeshyi abana bacu bagomba gukomeza kurya imboga n'imbuto
dore ko ubu ku isoko bisigaye binahenda ko
wahora n'iki niyo mpamvu tutagomba kujenjika
ikibabaje rero nuko abantu babona impeshyi amasuka bakabika bate tuzongera guhinga imvura iguye
bityo imboga zikaba nke ku isoko akari nayo mpamvu zihenda
uretse ko nanjye rwose ubu ngumva na murimo gutige
ntabwo dutige aho waruka ndagiye naho maze kugemeka inyanya ejo bundi zizaba zazamutse nzigemure
urabona ko n'izindi zirimo guhundo
ndabarahizo ngemwe n'izizamera ko
zizamera habima icyangombwa nuko tuzitaho tukazivomerera kenshi
rwose
mu byukuri cy'ibihingwa biba bibura nta amazi kubisasira neza no kubyitaho
murashoboye da
yewe
nuko tuzi icyo dushaka habima gukomeza kubona imboga twivuza ku mwaka wose umurima w'igikoni wacu wazajya uduha imboga n'imbuto dukeneye tusarura tunatera mbese ku buryo zajya zishira izindi zigeze igihe
cy'isaha magira umuhate pe nk'ubwo ko iyo twita ku murima w'igikoni ubu ntituba dufite imboga
nyinezi
ariko twabonye impeshyije duterera iyo imboga zose zarumye
aho nyumva
mbese ubu icyari umurima w'igikoni habaye imboga abana bakeneramo
nirirarenga habima igihe cyose mwahingira mwazasarura
ahubwo mwitigishye
nibyo rwose ningera mu rugo ndahita mbwira Mukamuri ngo dufate isuku
cyane cyane ko mufite abana bato bakeneye imboga n'imbuto ngo babashe gukura neza batarwaragurika
yewe reka ahubwo mbafashe imboga nizera muzampeho
ahubwo dufashe tuzaze natwe kuguha umuganda wo gukora neza umurimo w'igikoni cy'iwawe
yewe nuko murakoze cyane kungira inama nkunda ukuntu mbigiraho ibyiza kandi byinshi
reka natwe twigira ku bandi umunerega ntabwo yigira
ntabwo yigira
mofeta umushinga wunguka
cyane rwose uzi kuba ufite imboga n'imbuto iwawe usarura umwaka wose
ntako bisa
Habimana ngo ntiyarazi ko umurimo w'igikoni ushobora gukomeza kwitabwaho no mu gihe cy'izuba abagize umuryango bagakomeza kubona imboga zo kurya ese ababyeyi niyihe mpamvu ni muryango ukwiye kugira umurimo w'igikoni uhinzemo imboga z'ubwoko butandukanye n'igiti cy'imbuto
Mutwarangabo Pierre Celestin ahagarariye abandi bajyanama b'ubuzima mu kagari ka Mataba murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge
ni byiza yuko buri rugo rugomba kugira umurimo w'igikoni urimo imboga zitandukanye z'amoko atandukanye ndetse n'igiti cy'imbuto ziribwa amoko atandukanye y'imboga twavugamo inyabutongo amashu pavro ibitunguru intoryi karoti n'izindi ibiti by'imbuto twavuga avoka amacunga imyembe amapapayi indimu n'izindi impamvu izo mboga zitandukanye zigomba kuboneka mu murima wa buri rugo nuko ku ndyo iboneye agomba kubonekamo imboga kugira ngo zifashe abantu mu birinda indwara ndetse n'imbuto nazo ni ngombwa kugira ngo nazo zifashe abantu kwirinda indwara imboga zigomba kuboneka kuko bituma tuzibona mu buryo bworoshye zigifite umwimerere wazo kandi tutaziguze ziduhenze bityo kandi ku ifunguro rya buri munsi ni ngombwa yuko tubona ifunguro rikungahaye ku mboga n'intungabuzima zindi zigomba kuboneka ariko ntihaburemo imboga cyane cyane ku mwihariko w'abana zibarinda indwara ndetse n'igwingira ry'abana izo mboga ziri mu murima w'igikoni ziruhirwa abana nabo bagatozwa kuzuhira no kuzitaho kugira ngo dukomeze kuzibona mu buryo butatugoye. Abana bigiramo gukora imirimo itabavuna kandi bikanabarinda n'ubunebwe, bityo bakabikurana bazi n'umumaro bibafitiye. Umumaro w'izo mboga n'imbuto, harimo imboga ziribwa ari mbisi nka karoti, intoryi n'inyanya, abana bakaba bazibona mu buryo butabagoye. Izo mboga mbisi zikaba zikize ku ntungamubiri nka vitamine A ibarinda ubuhumyi bw'amaso. Ni ngombwa yuko buri rugo rugomba kugira umurima w'igikoni urimo imboga zitandukanye n'ibiti by'imbuto, kugira ngo babibone hafi, babigaburire abana, abo bana bagire ubuzima bwiza maze bakure neza.
Babyeyi, badusobanura ko ari ngombwa ko buri rugo rukwiye kugira umurima w'igikoni urimo imboga zitandukanye n'igiti cy'imbuto ziribwa, kuko ibi bidufasha kugira imirire iboneye, kandi uyu murimo ukaba n'uburyo bwo kurinda abana bacu kugira imirire mibi, kuko ku igaburiro ryabo tubagaburira imboga dusaruyemo, bikanadufasha no gutoza abana bacu umurimo bakiri bato mu gihe barimo kwita kuri uyu murimo uteyemo imboga n'igiti cy'imbuto mu gihe barimo kuwuhira.
Inshuti zacu, ikiganiro tatu twabateguriye kiragenda kigana ku musozo. Reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro Itetero.
Teta nawe cyusa, ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro Itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize, aho badusobanurira akamaro ko guha abana uruhushya bakitabira gahunda zo mu biruhuko. Duhere ku butumwa bwa byose n'Imana Elisa aravuga ko bituma abana basabana, bikabarinda kwigunga ndetse bakunguka n'ubundi bumenyi butandukanye. Nkunda Imana Stefano Kamoso, wati gahunda zagenewe abana mu biruhuko zifasha umwana cyane cyane akahigira byinshi, bikanamufasha gusabana n'abandi bana, bityo agakura neza mu gihagararo ndetse hakaba n'ubwo basubiramo amasomo. Arasoza avuga ko akunda ikiganiro Itetero. Dusoreze ku gitekerezo cya Gidi Impano, uvuga ko ari byiza guha abana uruhushya mu biruhuko bakajya muri gahunda z'abagenewe, kuko bituma batinyuka ntibabonere umwanya ibarangaza, atahubwo izo gahunda zakabaye ziri hose mu gihugu. Dushimira byose n'Imana Elisa, nkunda Imana Stefano Kamoso na Gido Impano ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Koreta turamushimiye. Bana nshuti zacu, namwe mubyeyi bacu twari kuba muri iki kiganiro Itetero, turabashimiye. Ntimuzacikwe ikiganiro Itetero cy'ubutaha. Reka tubasigire indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe na Teta nanjye Cyusa. Bye bana nshuti zacu, bye namwe mubyeyi bacu, Imana ibarinde, turabakunda.
Kagatonde Godriva ikintu nakuyemo nuko twize uburyo tugomba kumugaburira uwo mwana uri mu mirire mibi. Tugomba gushaka imboga kandi hano nto twazigura, tukagura n'inyanya wenda wabona n'ibirayi ukaba washira mu kavanga, ugashyiramo n'uturagara, ugashyiramo n'ibishyimbo, ubwo indyo yuzuye ikaba irabonetse. Ntabwo ari ngombwa amafaranga menshi ushaka, wanakoresha n'udufaranga duke ukagura utwo tunyanya tw'ijana kandi n'indagara z'ijana hasigaye ukajya. Icyo ni cyo kintu nakuye mu Itetero. Ariko hariho ikindi bavuzeho tugomba kongeraho, ongera intungamubiri. Nibyo numvishe mu Itetero bari kutubwiye, ukongeramo ako gafu ariko ugashyira mu biryo bikeya umwana arahita amara. Ntabwo ari ngombwa gushyira mu safuriya yose. Murakoze, nicyo ndi nshatse kongera.
Ikiganiro Itetero mu gikurikira buri wa kabiri saa 11:30 mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.